Нег осы дәрежеде жүрген. Күндізде де жаңағындай құлшылығын атқарып, түнде де жаңағындай шүкір етіп атқан құлшылығын атқарса, намазын. Сосын түннен кейін таңертең далаға шығасыз ғой. Далаға шыққан кезде Алла Тағала сізді былай деп айтады. Түнгі намаздан кейін шыққан адамды. Қандай болу керек енді ол? Қарап тұрсаңыз, әрде аяттарды өз келістіріп қойған. Уа ғибадур рахмани. Рахманның құлдары дейді. Түнгі құлшылықтан шықтыңыз ғой. Таңертең далаға шығып келе жатсыз, жұмысқа бара жатсыз. Рахманның құлдары, аллазина ямшуна алал арди хауна. Олар жердің бетінде салмақты жүреді дейді. Түсіндіңіз бе? Сіз түнде маңызды нәрсені оқыдыңыз ғой. Ана маңыздылық кірді жүрекке. Санаңызды сол билеп отыр. Жүрек көзіңізді сол билеп отыр. Мінезіңізді ең басты нәрсе Алла Тағаланың алдында айнып қалмаса жа, бұйрықтан бірдеңені бүлдіріп алмасаңыз болғаны. Сіз салмақпен келе жатсыз. Сол салмақпен келе жатқанда ва иза хатабахумул жахилуна жа діннен бейхабар Алла Тағала туралы бейхабар адамдар кеп сөзге тартып бір сіз жақтырмайтын бір сөздерді айтып қалса қаулу салама деп айтады екен. Қараңыз жаңа салмақ тұр ғой. Сәлем сендерге деп жүре береді екен. Ана жерде бөгеліп, дәлелді дәрежесін түсіріп, түсіндіңіз бе? Ондай нәрсе істемейді дейдіңдер. Сосын сол күйді жоғалтпау үшін валлазина ябитуна ли роббихим суджадан ва қияма деген аятты қойып қойған. Қараш, олар негізінде түнде дейді сәждемен, қияммен түнді өткізеді дейді. Міне. Көрдіңіз бе? Шарапат қай жақтан келеді? Түнгі намаздан келеді. Түсіндіңіз ғой? Жа пайғамбар сол сам айтқандай уағлам анна шарафал муъмини қиямуху биллейли дейді. Біліп ал дейді. Мүминнің құрмет қадір қасиеті дейді. Түнгі намазын. Түнгі намаз сіздің жүрегіңіздің шын байланғаны да иман негіздерімен. Шын байланған негіз. Түнгі намазда сіздің бірнеше проблемаларыңыз шешіледі. Мысалы қандай? Күндіз сізден неше түрлі оқиғалар болды. Мысалы бір өдір ренжітіп алдыңыз. Назар аударуыңыз мүмкін мысалы. Бір. Кітапқа бір жаман нәрсе түскелі тұр. Біреу бөсегіне араласып кеттіңіз. Бір жерде артық тамақ жеп қойдыңыз да. Тойып тұрып. Сосын бір тағдыр болды. Жаңағы. Біреуге байқамай қақ кетуде байқап жүрсеші дедіңіз. Тағдырға деген иман, түсіндіңіз ба? Бақшаңызда бір дұрыс жеміс болмай қалып еді, көңіліңіз жаман болып қалдыңыз. Біреу қарыз сұрап еді, жоқ дедіңіз бар бола тұра. Сондай нәрселер кетті ғой. Енді түнгі намазда сіз тұрған кезде, анам бәрін ашады Алла Тағала сізге көз алдыңызға. Кетеді көзден жас сізде. Жүрегіңіз тірі болса. Мен не істегем дейсіз сәждеде жатқан кезде. Мен бағана не істегем? Түнгі намаздан кейін сізді қайта тірілтіп шығарады. Түсіндіңіз ба?